Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Si zakonisht të shtunave, ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar vendin në javën që tashmë po e lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me një vendim që tashmë e kanë nxjerrë kryesia e Kuvendit të Kosovës, në të cilin thuhet se deputetët deri më datën 20 shkurt nuk mund të bëjnë udhëtime zyrtare dhe të largohen nga Kosova. Përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit thonë se ky vendim mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marrë Kuvendi: demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, sipas një vendimi të kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e Kuvendit.
Deputeti nuk e detyron asgjë të marr pjesë. Mund të jetë në Kosovë mos marr pjesë seancë, përsëri nuk ka kvorum. Nëse ka domethënë ndonjë çështje në grupit parlamentar që mos më marr pjesë në seancë, pavarësisht a Kosova jashtë Kosovës, nuk e detyron. Kështu që nuk ka rrezën domethënë një vendim i tillë për këtë çështje.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës aktualisht ndodhen para dy çështjeve të rëndësishme, të cilat duhet të kalojnë ose jo me votat e tyre. Çështja e parë është marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Deputeti Osmani thotë se nëse vendimi kryesisë së Kuvendit është bërë për të krijuar kuorum në Kuvend për çështjet e caktuara, është i pakuptim.
Ai vendim për mua është i pakuptim, nëse është bërë për qëllim, por nëse është bërë për qëllime të kursimeve, të financave, të buxhetit të Kuvendit, në qenëse nga njerë po ka udhëtime të panevojshme, por nëse është bërë për qëllime të tjera, domethënë që ka të bëjë me këto dy pikat që më të ndjeshme, konsideroj që është vendim koti, sepse deputeti nuk detyrohet në asnjë mënyrë të marrë pjesë në seancë.
Kurse deputeti Ali Lajçi nga Lëvizja Vetëvendosje këtë vendim të kryesisë së Kuvendit e ka kuptuar si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seancë, si dhe të bëhet kuorumi për miratimin e ligjeve.
Ne duhet të jemi të rregull dhe duhet se cili të jetë i rregull, pavarësisht për çka u fjalë. Ne duhet të jemi gjithëherë të rregullt në Kuvend edhe për ato për gjitha.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e Kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i ri i Kuvendit mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marë Kuvendi: demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara.
Vendimin e Kuvendit Kosovës që për 30 ditë të ardhme, do të deri me 20 shkurt të ndalen të zullohen gjithë udhëtimet e deputetëve, atë mund të lidhim këto dyja me nevojën që i ka për t'i pasur gjithë deputet për t'a siguru kërumin dhe për t'i pasur votat e nevojshme për t'a shfuqizu këtë projekt ligj.
Çështja e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara janë dy temat që janë duke mbizotruar skenën politike në Kosovë. Albert Krasniqi thotë se ligjet dhe shumë çështje të tjera të rëndësishme janë lënë anash dhe siç thotë ai, Kuvendi i Kosovës nuk do të mund ta zehapin në miratimin e shumë ligjeve të cilat i kanë agjend. Aktualisht në procedurë për miratim janë 5 ligje, kurse në pritje edhe 75 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bullgaria, e cila ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian në këtë vit, ka prezantuar në Kosovë prioritetet e saj. Fokusi i presidencës thuhet se do të vijë mbi perspektivën evropiane dhe lidhjen e Ballkanit Perëndimor, të ardhmën e Evropës, të rinjëve, rritjen ekonomike, sigurinë dhe stabilitetin në një Evropë të fortë dhe të bashkuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
E ardhmja e Ballkanit në Bashkimin Evropian është një prej çështjeve të cilës presidenta bullgare e Bashkimit Evropian do t'i kushtojë rëndësi të veçantë. Kështu ka deklaruar ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Nedjaljo Chodančev, gjatë prezantimit të prioriteteve të presidencës bullgare të BE-s, të cilat i ka paraqitur në një konferencë për media bashkë me përfaqësuesën e lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Aty u tha se prioritetet kryesore gjatë kohës sa presidenca bulgare do ta ketë kryesimin e BE-s janë stabiliteti, siguria dhe solidariteti. Dënçev tha se shtetet antare do të punojnë së bashku që të ndajnë informacione në lidhje me sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se marrëveshja demarkacioni ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi duhet të ratifikohet si çështje e interesit nacional për të ndaluar vetizolimin e Kosovës.
Kosovo has an unique opportunity to demonstrate its commitment to Europe.
Kosova ka një mundësi unike për të demonstruar përkushtimin e saj për vlerat evropiane dhe për të prezantuar një imazh pozitiv pjesës tjetër të Evropës. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky do të jetë një sinjal i vërtetë që kuvendi po punon në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, njohësit e proceseve integruese evropiane thonë se thirrjet që u janë bërë institucioneve të Kosovës gjatë këtij takimi tregojnë për kushtimin e vendeve të Bashkimit Evropian për interesin që BE-ja ka për Kosovën. Emru Shujkani, profesori i drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë përfundimisht dhe të japin zgjidhje çështjeve që janë duke bllokuar ecjen përpara të vendit.
Turqia vazhdon të jetë një prej vendeve më të rajone që ka Kosova dhe mendoj që thirrjet e saj që i bëhen edhe institucionet e Kosovës për të kaluar marrëveshjen e demarkacionit dhe të njëjtën përfituat edhe me zbatimin të gjitha kërkesave që dalin nga marrëveshja për stabilizimin e asocim me qëllimin e vetëm që Kosova të funksionojë si një shtet normal, atëherë kjo është zonë për madhëmasonë se një kërkesë ose një mesazh të tillë që vjen nga ato dy figura që sot e kanë bënë atë.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të BE-s për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor, të cilat importohen nga shteti Serbisë në tregun e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe kompanive që merren me prodhimin e këtyre produkteve pohojnë se këto masa kanë sjellë efekte pozitive. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria Kosovës mbrojtjen e produkteve vendore apo krijimin e një konkurrence të barabartë me produktet e importuara nga vendet të rajonit. Në këtë kuadër, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur disa taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor, të cilat importohen nga shteti Serbisë për shkak se në tregun e Kosovës kanë ardhur me çmim më të lirë se sa kostoja e prodhuesve vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrja këtyre vendimeve ka qenë e nevojshme pasi sipas tij